Velkommen til Korrespondentene, episode 64, hvis jeg klarer å telle riktig. Mitt navn Roy Kvatningen, uansett om jeg kan telle eller ikke. Og med meg som vanlig har jeg...
Mathias Ask.
Og...
Vegard Kvåle.
Nå synes jeg den sitter ganske ordentlig. Altså. Det ikke verdens beste intro, men den sitter i hvert fall.
På 64. Forsøket, så lyttes vi.
Ikke sant? Det begynner å dra seg til, og 64 episoder av Korrespondentene. Jeg synes vi har jobbet ganske mye siden vi satte i gang for 2 år siden.
Ja, absolutt.
Ja, 64 episoder på 104 uker, sånn cirka. Litt under det, 100 uker. Dagens tema er, eller ukens tema er abort. Det har jo blitt litt oppmerksomhet rundt de nye abortlovene som er vedtatt i en del amerikanske delstater. Og der tenkte vi at vi skulle se om vi ikke kan gjøre dere enda mer kunnskapsrike om abortlovene i USA. Abort er jo lovlig i alle 50 delstater i USA på grunn av dommen Roe v. Wade i Høyesterett i 1973. Den har dere sikkert hørt om mange ganger. Men den dommen settes for tiden under et sterkt press av republikansk kontrollerte delstater som innfører strenge begrensninger. I Alabama, som vi har hørt mye om i Norge de siste ukene, er abort nå blitt forbudt så sant det ikke er nødvendig for å redde liv. Selv i tilfeller av voldtekt og incest er det ulovlig å utføre abort. Og ikke nok med det, leger som utfører abort i Alabama risikerer fengselsstraff på inntil 99 år. Rimelig hardt angrep, rett og slett på kvinners rett til å velge selv. Et av målene med denne loven er helt enkelt å utfordre Roe v. Wade-dommen fra 1973, nå som republikanerne er i flertall i Høyesterett. Loven i Alabama skal etter planen tre i kraft i november. Flere andre delstater, Georgia, Ohio, Kentucky, Mississippi, har innført lignende lover, eller lover som forbyr abort etter at man kan opptake hjertebank hos fosteret, hvilket kan være så tidlig som 6 uker inn i graviditeten. Og det er faktisk før en del kvinner vet at de er gravide. Jeg vet ikke hvordan prosenttallene er der, men det skjer. Organisasjoner som American Civil Liberties Union og Planned Parenthood mener at disse lovene er grunnlovsstridige. Så det kommer til å bli flere runder i rettsvesenet her. Men det er klart, når Høyesterett lener mot republikanerne, så er det jo grunn til å tro at de vet hva de driver med da, når de har gått så aktivt inn for å angripe abortlovene nå. Mathias, du har snakket med noen som kan mer enn oss om disse lovene.
Det er riktig. Jeg var i Kentucky i forrige uke og snakket med Heather Getnerick fra ACLU-kontoret i Kentucky.
Altså American Civil Liberties Union?
Riktig. De har saksøkt politikerne i Kentucky for å stoppe den loven du snakket om, forby abort etter 6. uke. Så den loven har nå blitt midlertidig stanset mens den jobber seg gjennom rettssystemet i Kentucky. Og de har saksøkt denne loven på vegne av Kentuckys eneste abortklinikk. Det er én klinikk i hele Kentucky, en stat med over 4 millioner mennesker. Og den nærmeste abortklinikken er halvannen time kjøring unna i delstaten Indiana. Så vi snakket litt om hvordan ACLU prøver å kjempe for abortrettigheter i Kentucky, og hva fremtiden til Roe v. Wade er.
So to start off, why did you sue the state over the 6-week bill?
We brought a lawsuit against the state because the 6-week ban and another ban that we challenged at the same time are both patently unconstitutional. Both exist solely to limit or completely restrict Kentuckians' access to abortion care, and the Supreme Court has held time and time again that the state cannot do that. So we challenged both the 6-week ban and another law that bans abortion if the patient's reason for the abortion is in whole or in part the race, gender, color, national origin, or disability status of the fetus.
I talked to a state senator yesterday, Matt Castlin, and he seemed convinced that the courts, in many cases, are now so conservative that he thinks that some of these courts might actually uphold some of these bills. What's your view on that?
Well, certainly it would be an enormous sea change if that were to happen. And courts across the country, even quite conservative ones, have respect for precedent and for prior decisions. And at this point, we have decades of quite clear precedent from the Supreme Court and from federal courts across the country that states cannot ban abortion access in the way that Kentucky has been trying to do for years. So we are quite confident that that courts will see this as the unconstitutional attempt to limit abortion that it is. And we hope that that remains the case all the way up to the Supreme Court.
So do you anticipate that this might actually end up in the Supreme Court and you might have sort of a rematch, to call it that, about Roe v. Wade?
Well, it's interesting because this isn't exactly a rematch of Roe v. Wade. The cases that we've seen brought in recent years are challenges to laws that restrict abortion access in a number of ways. None of the lawsuits that we've brought in Kentucky so far have been a direct antidote to Roe v. Wade. However, it is possible, to the point that I can try to predict the future, it is possible that some of these cases may make their way up to the Supreme Court, and the Supreme Court would be making a decision about how much a state can restrict abortion access. Again, the precedent on this issue is quite clear that states cannot limit and restrict access the way that Kentucky is doing. And I think that even quite conservative justices would see that precedent.
Some of the pro-life activists and even the state senator that I talked to said that they won't stop until abortion is outlawed in the United States. So do you anticipate that there's going to be more and more challenges to this, and the other side is going to try to push the case as hard as they can until it might finally break?
I do expect that the anti-abortion movement will push their cases, yes. I don't think that we will ever come to a point when abortion is outlawed in the United States. What these folks are pushing for, I think, is a time prior to Roe v. Wade when the decision was left up to the states, to individual states. And we know that there are states across the country that actually protect abortion access. And that will always be the case. The other really important fact that everyone should keep in mind is that abortion will never go away. Some pregnant people will always need to avail themselves of abortion access. We do know that prior to Roe v. Wade, when abortions were much, much harder to access, that people resorted to a number of illegal and unsafe methods. And we have plenty of indication that should abortion access become much, much, much harder to reach across the country, we have every reason to believe that people will avail themselves of those, again, unsafe tactics, which is something that I would hope that we would all want to avoid. So there may be a time when abortion is much harder to access. That's what we're fighting against, of course. But people will always find themselves in need of this kind of care, and it's just a matter of how hard the state will make it to access.
So the state of Kentucky, or the Commonwealth of Kentucky, only has one abortion clinic left. How did it get to that point?
I think that's a long answer. I'm trying to figure out how far back to go. I mean, there was a time decades ago when there were 17 or 18 providers. Certainly things have happened since then to make the provision of abortion care harder in the state. Part of it is related to the types of licensing requirements that the state has placed on abortion clinics, and those have gotten much more stringent and much more difficult to meet over the years. So there are providers, I believe that it's the case that there were providers who were previously performing abortions but were unable or unwilling to meet the requirements for the abortion licensing, if that makes sense. But certainly more recently, what we've seen, and the reason that abortion access in Kentucky has been dwindled down so starkly recently, is that we have a governor's administration and an executive branch who are willing to push the boundaries as far as they can. We saw that with one of our lawsuits 2 years ago, in which we challenged the state's requirement that an abortion clinic have a transfer and a transport agreement. That requirement had been a part of the licensing scheme for years, and EMW had met the requirement for years until this governor came into office. And under his direction, the Cabinet for Health and Family Services, out of the blue, claimed that those agreements were deficient.
Yeah. Hva tenker du, Mathias? Når republikanerne går så hardt ut her, så er det vel fordi de tror de vinner i Høyesterett?
De tror i hvert fall at de har bedre sjanse enn på veldig lenge. De har jo nå fått byttet ut først Antonin Scalia, som var abortmotstander, med først Neil Gorsuch, som også er abortmotstander, og så har de byttet ut Kennedy, som var den som satt på vippen i mange år, med Brett Kavanaugh. Så nå er det jo John Roberts, som er høyesterettsjustitiarius, som er på vippen, og han er jo egentlig ganske konservativ. Og for at disse lovene her, eller for at Roe v. Wade skal bli værende, så må jo han egentlig gå mot det han har argumentert gjennom hele sin karriere. Så det de på ACLU-kontoret fortalte meg, var jo at de er ganske redde for fremtidene til abortrettighetene til kvinner i USA akkurat nå.
Vegard, dette er jo et tema som alltid på en måte er fremme i bevisstheten i USA.
Ja. Det er det. Det er jo en veldig sånn markørsak i politikken, hvor det er jo en god del velgere som er såkalt ensaksvelgere, ofte veldig religiøse velgere, som da ser på hva tenker de politiske kandidatene om abort. Det er liksom den ene saken som betyr noe for den gruppa velgere. Så det er en veldig viktig sak. Samtidig så er man, hvis man ser på meningsmålinger og sånn, så er det jo et stort flertall i USA som ønsker å beholde Roe v. Wade, altså retten til selvbestemt abort. Overveldende flertall ønsker jo det. Og også Trump selv har jo vært en tilhenger tidligere i livet av selvbestemt abort, og støtta politiske kandidater som har stått for det, og så videre. Og det virker jo på meg i hvert fall som dette er en litt sånn opportunistisk greie fra hans side, som ikke er helt overraskende. Altså, enda en sak hvor han liksom kan fyre opp basen mer, på en måte. Sammen med denne fløyen innen det republikanske partiet. Han har jo selv også twittret allerede om denne
abortloven. Det er jo egentlig bare en sak hvor han er konsekvent og ikke flipper. Altså, hans mening følger pengene, for å si det sånn.
Ja.
Det er et område hvor han har ment det samme hele tiden, i hvert fall siden han annonserte kandidaturet sitt, og det er at Vladimir Putin er en fin fyr.
Ja.
Enkelt og greit. Men abortlovene varierer jo veldig fra delstat til delstat. Det er jo er det ikke delstat, dette, nå er jeg litt på tynn is her, for dette har jeg ikke lest meg opp på, men det er vel en del delstater som har friere abortlover enn vi har i Norge, for eksempel.
Jo da, absolutt. Og det er jo egentlig abortlovene i USA er ofte litt full av selvmotsigelser, fordi selv i mange av disse delstatene som vi nå har snakket om, så er jo per dags dato, altså før de har prøvd å innføre disse lovene, så har de jo på papiret lov til å ta mer liberale abortlover enn i Norge. I Kentucky så kan du jo per dags dato ta abort helt til 20. uke i stedet for 18. som i Norge. Men så er det jo i praksis da, og det er jo det vi snakket om, at i noen av disse delstatene så har du regler om at det kun er én abortklinikk. For de andre som prøver å åpne abortklinikker, de oppfyller ikke de strenge kravene som republikanske guvernører og politikere prøver å innføre. Du har regler om ventetid, om ultralyd og så videre. Men så har du også delstater som New York og et par andre, hvor du har lov til å ta abort frem til 24. uke. Og nå har du til og med mange av det vi kaller for demokratiske eller blå delstater, prøver vi nå å gjøre det langt lettere å få ta abort, og også prøve å skrive ned abortrettigheter i grunnlovene, fordi hver delstat har jo sin grunnlov, nettopp som et motsvar på disse lovene vi nå ser i særlig størstatene.
Nå kan man jo selvfølgelig spørre seg om amerikanere generelt er imot, altså om befolkningen generelt ønsker disse lovene da. Men det er jo ikke tilfellet nødvendigvis.
Nei, det er jo ikke det. Og det er jo påfallende da hvordan, det er jo da i all hovedsak republikanske folkevalgte, og i all hovedsak middelaldrende gamle menn, hvite menn, som sitter og vedtar disse lovene. Og se også, hvis man følger litt med på noen av disse debattene i disse delstatsforsamlingene, så er det jo en ganske hårreisende mangel på kunnskap om abort og om ja, ting rundt det da, når en del av disse politikerne uttaler seg.
Det virker det som går, man tror man oppdager at man er abort på dag 1.
Ja, ikke sant? Og det er en sånn måte å snakke om det på som er en ganske sånn mildt sagt gammeldags, for ikke å si middelaldersk, med tanke på både kvinnesyn og sånne ting da. Så, ja.
En av de som, nå skal vi hoppe til et annet tema som heter gerrymandering, som jeg har snakket om litt før. Og en av de som er fremst når det gjelder kunnskap om dette er en journalist som heter Ari Berman, som blant annet jobber for Mother Jones. Og gerrymandering skal vi nå hente inn igjen i abortsaken, for dette henger nemlig litt sammen. Innbyggerne i Georgia, for å bruke den delstaten som et eksempel her, er jo imot den nye abortloven med 49-44% hos velgerne. Men det har ikke så mye å si, fordi republikanerne har, ja, jeg vet ikke helt hva man skal si om gerrymandering på norsk. Ja. Det er jo lovlig i de fleste tilfeller, men det er jo juks. Altså, det er jo å skrive om, altså endre hvordan et valgdistrikt er tegnet opp da. Så det man gjør med gerrymandering er basically å putte så mange demokratiske velgere man kan inn i ett distrikt, og så lage flere små distrikter som sannsynligvis gir republikansk flertall, så vinner man flere distrikter og får makten. Da republikanerne vant mellomvalget i Georgia i 2010, så fikk de rett til å tegne opp disse valgdistriktene. Og det de har gjort etter den tid er blant annet å fjerne 1,4 millioner mennesker fra å være stemmeberettiget. Rett før mellomvalget nå i høst, fjor høst, så utsatte man registreringen av 53 000 mennesker, hvorav 80% svarte, til etter valget. I løpet av 6 år før dette mellomvalget så ble 214 stemmelokaler stengt. Så på valgdagen så var det køer på opp til 4 timer i distrikter som hadde en overvekt av svarte velgere. Og sånn kunne republikaneren Brian Kemp vinne i Georgia. Han fikk en knapp overvekt, 50,2% av stemmene. Men på grunn av denne gerrymanderingen da, så endte jo partiet hans opp med nesten 60% av setene i huset i Georgia. Det er demokrati i USA. Det er sånn det funker. Og det har nå ført til at Kemp har vedtatt en lov som skal forby abort etter 6 uker. Og dette ser vi jo mange steder i USA. Gerrymandering.
Jeg skal si det er riktig, men samtidig så må man si at det er jo Georgia som er i ferd med å bli en vippestat. Det er helt tydelig at republikanerne har hatt kontrollen i Kentucky og Alabama, men der trenger de jo egentlig ikke gerrymandering for å ha et klart flertall. Og jeg tror det demokraterne trenger noe mer enn bare gerrymandering-reform hvis de skal prøve å
Ja, i Alabama så har de faktisk hatt problemer med gerrymandering. Der var konkludert en føderal domstol i 2017 med at 12 av valgdistriktene var ulovlig gerrymandered, av mangel på et bedre ord.
Ja, men det, det er helt klart, men jeg tror selv hvis du hadde hatt rettferdige distrikter, så hadde jo republikanerne vunnet i Alabama. Det er jo den rødeste delen.
Ifølge, nå har ikke jeg sjekket valget sist, men ifølge det han Ari Berman skriver i den artikkelen, så vant, eller fikk demokraten Doug Jones 50% av stemmene. Så det var ganske jevnt sist, men demokraten vant bare ett. Vant bare ett av 7 valgdistrikter.
Men så når, det betyr altså at når republikanerne stiller med en pedofilianklaget kandidat, så, ja, så har demokraterne en mulighet, men det må liksom bli så ille for ja.
Ja. Men selv om han vant 50% av stemmene, så fikk demokraterne bare ett av 7 valgdistrikter. Det sier jo litt om hvordan de har delt inn valgdistriktene i Alabama. Og du ser litt av det samme i Missouri og Ohio, ikke Kentucky, men i Ohio for eksempel så vant republikanerne litt over 50% av stemmene i mellomvalget 2018, men fikk 63% av setene i House of Representatives. Og i Missouri så vant republikanerne 57%, men fikk 71% av setene. 13 mer enn de ville fått med nøytrale valgdistrikt ifølge en analyse.
Jeg tror heller ikke man skal undervurdere altså hvor viktig abortsaken er for de kristenkonservative, og hvor mye den mobiliserer. Altså jeg møtte en delstatssenator i Kentucky som heter Matt Castlen. Han er bare 32 år, så man kan ikke skylle på noe generasjonsskille. Og han var en av de som innførte denne loven, og han sa at han kom ikke til å gi seg før abort var ulovlig i hele USA. Og han sa også at, rett ut, var egentlig ganske forfriskende ærlig, med at han sa at nå har vi konservative klart å godkjenne så mange konservative dommere, inkludert 2 i Høyesterett, at vi nå tror vi har en mulighet til å gjøre om Roe v. Wade. Og der, akkurat det med at det nettopp er Høyesterett som kan gjøre den om, det tror jeg kan være veldig farlig for demokratene, for det gir den legitimitet på en helt annet vis enn hvis det er når det er republikanske politikere som går inn og gjør om loven, fordi da er det lettere å mobilisere velgerne på demokratisk side mot republikanerne, og det er mye vanskeligere å mobilisere ved å si, se hva Høyesterett har gjort. For jeg tror ganske mange amerikanere, de som er litt i midten, de ser jo fortsatt på Høyesterett som en sånn upartisk instans.
Det er et godt poeng, og i tillegg det at denne kristenkonservative gruppa som du snakker om, Mathias, det er jo en veldig organisert gruppering som også er veldig flinke til å bruke stemmeretten sin og til å donere penger og til å støtte sine kandidater. Så de er en veldig betydelig maktfaktor i amerikansk politikk, ikke sant?
Og så er det jo en tag, altså, jeg har jo en viss respekt for folk som er veldig opptatt av menneskeliv, da. Hvis man mener at, at et foster er et menneskeliv etter 6 uker eller unnfangelse eller noe sånt, så har jeg respekt for det synet. Der jeg får litt trøbbel er når de samme menneskene synes det er helt greit om dødsstraff.
Ja.
For da er jo ikke den respekten for menneskeliv, da er den veldig selektiv, da.
Ja, nei, det er noen selvmotsigelser der, vil jeg si, absolutt.
Men en ting, et spørsmål til deg, Mathias, da. Skal vi tolke det som at det egentlig kan være litt farlig for demokratenes syn da, hvis at man i det hele tatt utfordrer disse lovene i retten? Burde man bare latt de innføres og gjelde? Sånn taktisk sett?
Nei, taktisk sett så det kan man jo ikke, fordi da velgerne på demokratisk side blir jo rasende hvis deres politikere ikke kjemper for dem. Så de må jo bli utfordret i retten og så videre. Men jeg tror kanskje, altså, dette er ikke helt ufarlig for republikanere heller, for særlig den Alabama-loven går jo veldig langt, mye lenger enn mange, for eksempel tidligere presidentkandidater, og til og med Trump har sagt, for de har jo sagt at mot abort, med tre unntak, det er morens liv i fare, incest, voldtekt. Og som du sa i innledningen, så gjelder jo ikke dette for incest og voldtekt. Så til nå, Mitt Romney gikk jo nå ut på søndag og sa at han var imot denne loven.
Ja, og ikke, så, ikke sant, det er et godt poeng, og i tillegg, sånn som TV, han er TV-evangelisten, Pat Robertson, han av alle har også vært ute og sagt at dette har gått for langt. Trump også understreket det på Twitter-melding. Så det er jo, dette kan jo bli for ekstremt også. Dette er jo virkelig en ekstrem form for anti-abort motstandere som har tatt grep om denne loven altså.
Og så bare se på hva enkelte demokratiske presidentkandidater har begynt å si, for før så har det vært sånn at demokraterne har vært veldig redde til å fremstå som for store forkjempere for abortloven. Altså de har lenge sagt at vi skal selvfølgelig ha abort, men så må de være litt forsiktige og si at ja, selvfølgelig så skal ikke skattepenger gå til abort og så videre. De har noe som heter Hyde Amendment. Og nå har jo flere demokratiske kandidater, Cory Booker, Gillibrand, Warren, sagt at de vil fjerne den loven, og de vil også sørge for at det blir mye enklere for amerikanske kvinner å ta abort.
Ja, det er en interessant tid også, men med all denne gerrymandering da, hvor man tegner opp valgdistriktene, så blir det kanskje vanskelig å vinne tilbake makten da.
Ja, det er du helt rett i, og det er litt sånn det du spurte om i stad, altså skal demokraterne kjempe mot dette i retten, det er jo at de har egentlig ikke noe valg, fordi det er jo ikke, det er veldig vanskelig å se for seg at demokraterne skal vinne flertall i delstatsforsamlingene i Kentucky og i Alabama og klare å endre disse lovene. Det er nok mye enklere hvis de for eksempel vinner presidentvalget, får plukket ut noen liberale høyesterettsdommere, og så heller redde abortloven sånn sett.
Mm. Ja, men jeg ser jo også, det kom vel rett før nyttår, at i Missouri så vedtok man der under mellomvalget at man skal innføre en rettferdighetstest mot den gerrymanderingen som har foregått der. Jeg kjenner ikke helt til hvordan det fungerer i praksis, men jeg har ikke hørt om noen andre delstater som har jobbet med noe lignende. Det kan jo være det uten at jeg har hørt om det. Men det sier jo litt om hvor drøyt det er da, når rettsvesenet enkelte steder griper inn og erklærer det ulovlig, og man må innføre rettferdighetstester.
Absolutt, og også da tilbake til dette abortspørsmålet som jo da, ikke sant, ble, altså retten til selvbestemt abort oppstod jo gjennom en domsbeslutning, og oppstod jo i rettsapparatet, og det ser vel ut til at det kanskje er det, og det har jo da holdt seg gjeldende siden 1973, så det spørs om ikke det er liksom der løsningen ligger nå i dette også.
Ja, men så har vi jo dette med at de stenger jo Planned Parenthood overalt, og som Mathias vinner på, i Kentucky så har de én klinikk. Så selv,
ja.
Da gjør man på en måte lovverket egentlig ganske irrelevant da. Ved å stenge finansiering og sånne ting.
Ja, nei, absolutt. Det er jo definitivt en del stater hvor man gjør alt man kan for å gjøre det så vanskelig som mulig å utføre abort. Det er sant.
Men er ikke rundt 50% av velgerne kvinner?
har du regnet på det?
Ja, nei, men man, det er klart. Ja.
Nei, det er jo mange amerikanske kvinner som er rasende på det som foregår. Det er jo, ja, både kvinner og menn. Det er jo det er jo mange som oppfatter det som et ganske drøyt overgrep mot kvinner. Altså retten til å bestemme over sin egen kropp og så videre. Så ja, det har jo skapt et voldsomt engasjement blant folk som støtter retten til selvbestemt abort også.
Men selv om Trump er litt usikker på hva han mener i denne saken, så er jo dette en sak som hjelper han, da. Dette treffer jo hans kristenkonservative base veldig bra.
Jeg er litt splittet i akkurat det spørsmålet. Ja, jeg tror det hjelper han selvfølgelig med kristenkonservative. Det er en viktig velgergruppe for han, særlig siden alt som har med hans privatliv å gjøre er jo stikk motsatt i den moralske biten som de liker å snakke om. Men jeg tror jo også at det å legge seg på en så republikansk partilinje, jeg vet ikke hvor mye det hjelper blant uavhengige velgere, altså. Også når du ser på akkurat de velgergruppene som forlot det republikanske partiet til fordel for demokratene i mellomvalget i fjor høst, så tror jeg ikke det å gå så langt til høyre på abort er veien tilbake for dem, altså.
Definitivt ikke. Det er et veldig godt poeng. Det var jo i stor grad, altså blant annet sånn, kvinner i forsteder rundt omkring i USA og sånn, var jo blant de gruppene. Og det er jo typisk velgere som ikke er spesielt begeistret for dette, disse lovene og dette, denne typen.
Og selv om det finnes noen unge mennesker som støtter dette, så er det jo, vil jeg tro, at dette er enda et eksempel på en holdning, eller en politisk holdning som er i ferd med å dø litt ut. At de som mener dette begynner å bli gamle.
Det er i hvert fall mye mer konsentrert i sørstatene enn i Midtvesten, som er de statene som Trump og hans demokratiske motstandere må kjempe om til valget neste år.
Og så er det jo godt da at demokratene ser ut til å ha et par ungfoler som favoritter til å møte ham, for å vise hvordan de står for en ny tid.
Ja, ja, virkelig. Ja. The Battle of the 80s. Nesten da. Yes. Nei, men jeg har ikke så mye mer å legge til på dette temaet, egentlig. Vi er vel ikke sånn grunnleggende særlig uenige, vi tre heller. Skal vi runde av der?
Nei.
Ja. Hyggelig å ha dere med, Vegard og Mathias, og som alltid hyggelig å ha dere lyttere med også. Vi høres igjen om en uke.